Sanotaan nyt vaikka, että yrityksessäsi on päässyt käymään vesivahinko.
Siellä on putken väliin päässyt ilma tai muutterikierteet kiertynyt, vai?
Se, että yrittää kuulostaa fiksulta putkimiehen edessä, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.
Tämä on Podplay Podcast.
Parhainta torstaita jälleen kerran, rakkaat Kimantti ja ystävät. Täällä on Kim Anttia tällä hetkellä äänessä. Kohta äänessä on Kim siitä etuliitteestä. Mutta jääkiekko-podcastista on kysymys, jossa aina silloin tällöin harrastetaan myös maailman parantamista. Ja sehän on Kim Anttia tarkoitus, vai mitä, Kime?
Se on juuri näin. Me halutaan pitää ihmiset virkeinä ja mielinuorena ja energisena. Sen takia me täällä ollaan.
Tutuuko tunnari painuu jälleen kerran takavasemmalle ja on aika astella jääkiekon pariin, mutta ennen sitä normaaliin tapaan tudisemme turhia. sä lensit takaisin Suomi-reissun jälkeen takaisin Filadelfiaan, joko sä olet päivärytmissä kiinni?
No en ole kyllä. Ja täytyy kyllä se sanoa tässä, että aika paljon minäkin olen elämäni aikana matkustellut ja ollut aikaeroissa ja huonoja yöunia. Mutta mitä vanhemmaksi tulee, niin varsinkin Suomeen päin meno, niin mä en tiedä minkä takia mulla menee niin kuin reilu viikko, että mä pääsen jonkunlaiseen rytmiin. Että sinne päin meno mulla on ollut niin kuin vaikeampaa ja vaikeampaa niin kuin joka vuosi. Mä en tiedä minkä takia. Mutta nyt mä oon vasta 2 yötä täällä ollut, että mä olin 4 aikaa yöllä täällä hereillä. Että se, tänne päin mä jollakin tavalla pääsen rytmiin nopeammin kiinni, mutta se Suomeen meno on kyllä, se on ärsyttävää pyöriä siellä sängyssä ja ei tuu uniin.
No se on totta, se on totta. Mullakin itse asiassa, kun mä tuun sinne, niin mulla on tosi helppoa sinne päin, mutta kotiin päin tullessa niin on aina vaikeeta. Meillä on täällä vesistä ja sateista. Tämä perinteinen syksykeli, mitä sekin viime viikolla täällä näit, niin joo. Ihan mielenkiinnosta kysyn, koska en tiedä, niin mikä teillä on sääolosuhde Filissä tällä hetkellä?
No just kun katson tästä ikkunasta ulos, niin aurinko paistaa, mitä sä Suomessa harvoin näkee.
Se on todistetusti sama aurinko.
Se on, mutta se kiertää Suomen jo. Joo. Mutta täällä oli 3 astetta aamulla lämmintä, mutta se lämpii tuon auringon takia niin johonkin. Sanotaan 15 päivän mittaan, mutta kyllä yöt ja aamut on viileitä.
Joo.
Eli se, semmoinen talvi täällä yleensä on, että joskus tulee lunta, mutta se harvoin niin kuin pysyy täällä päivää paria pitempään. Että tämä on niin kuin tyypillinen tämmöinen alkutalven keli. Ja ennen kuin unohan, niin pakko sanoa, että velipoika Jussi Timonen valitaan Kalpan Wall of Fameen perjantaina. Harmi en pääse olemaan paikalla, mutta halusin onnitella näin Kimanttia lähetyksen kautta häntä hienosta urasta ja onnea siitä, että pääsee Kalpan Wall of Fameen. Perjantaina tämmöinen kunnia hänelle.
Hei, onnittelut Jussille siitä ja te olette siinä määrin muuten mielenkiintoinen veljeskaksikko, että en ole koskaan ajatellut, asia tuli äkkiseltä vaan mieleen, mutta että olisi pelannut samassa NHL-seurassa veljekset.
Niin, itse asiassa me oltiin samaan aikaan täällä Filissä, kun mä tulin 2007.
Niin. Onko muita veljeksiä samassa joukkueessa? Se ei taida olla, hei.
No ei ehkä taida.
Koska Mikko ja Saku pelas aina eri joukkueissa. Eikä sitten, ei oikein ole tarjolla.
Että vähän jos joku jäi niinku harmittaa, että me oltiin täällä samaan aikaan ja vähän oli puhettakin silloin, kun mä tein tänne sopimuksen, että hei, olisin se hieno, että vetää sitten niin kuin pakkiparina muutaman pelin, mutta se ei ikinä toteutunut. Se on harmi homma. Se olisi aika hieno muisto meillä ollut kyllä perheenä, että no, olisi voitu sanoa, että siellä vedettiin.
Mutta onnittelut Jussille jo tässä kohtaa tulevasta. Niin ansaitusti sinne ja hieno juttu.
Menkää Niiralan Monttuissa Kuopiossa katsomaan. Hyvä peli, tai täällä on Rauman Lukko vastassa, että siellä on hyvä peli myös sen lisäksi.
No niin, sitten vaan Niiralaan kaikki.
Kyllä.
Se ei ole huono juttu, se ollenkaan. Olitko eilen paikallisen palloseuran ottelussa vai veditkö vielä happea kotona?
No vedin happea kotona tässä, mutta siellä oli hieno seremonia. Siellä valittiin niin kuin Flyers Hall of Fameen, Rick Tuckett ja Paul Holmgren.
Joo.
Se oli ihan hieno. hieno seremonia, mutta siitä täytyy kyllä vähän antaa Flyersille vähän nouttia siitä, että miksi tämmöinen tapahtuma järjestetään niin kuin tiistaina? Miksi ei voisi olla niin kuin perjantai tai lauantai, milloin niin kuin on varmasti tupaa täynnä? Nyt siellä oli niin kuin puoli hallia, niin se vähän niin kuin laskee sen tilaisuuden arvoa, koska se on arvokas hetki, että sinne ei montaa ihmistä valita, niin se näyttää vähän tyhmältä telkkarista, että siellä on niin kuin näkyy enemmän niitä tyhjiä istuimia kuin ihmisiä. Miksi ei valita tämmöiseen näin arvokkaiseen tilaisuukseen semmoinen peli, vaikka Pittsburghia vastaan, tiedät, että se halli on loppuun myyty, niin siitä vähän niin kuin antaisin tuonne Flysin suuntaan vähän semmoista opetusta, että ei näin. Mutta muuten hieno tapahtuma ja peli. Täytyy sanoa, että oli niin kuin todella vauhdikas ja hyvä peli. Kälkäri oli hyvä, molemmat maalivahdit hyviä. Ristolainen veti kyllä ehkä minun näkemäni mukaan yhden parhaista peleistä pitkään aikaan. Siinä mielessä, että en mä tietysti ole nähnyt hänen, mutta 8 taklaasta, 1 hieno syöttö ja muutenkin tuli peliaikaa. Hieno peli Russellilta.
Joo, ja ainakin näyttäisi noin tuloksen valossa. Mä en ole tutkinut teidän joukkuetta nyt tässä, sanotaan pari viikon aikana isommalla kammalla, mutta että omiin menevät maalit on saatu painettua alas, niin se useimmiten helpottaa tuota voittamisen kynnystä.
Mutta siihen on yksi iso syy, että molemmat veskarit, Carter Hart ja Jones vetää kyllä, on niin kuin eilenkin Hart, niin oli kyllä mies paikalla, että siellä oli kyllä semmoisia niin kuin A-luokan maalipaikkoja ja hän otti kaiken kiinni. Niin mutta oli yleisesti todella mielenkiintoinen ja viihdyttävä peli katsoa telkkarista.
Hei, puhumattakaan, kun mä otan saman tien tähän aiheeksi, vaikka ajattelin, että se on tänään vähän myöhemmin tässä ohjelmassa, mutta otetaan nyt saman tien, koska tässä on hyvä aasinsilta tarjolla. Hockey Hall of Fame-valinnat julkaistiin tuossa tovi sitten ja tässä on edessäpäin, kun jälleen Hockey Hall of Fameen mennään sisään. Ja tässä on vuosia ollut yhtä lailla puhetta, että miksi tämä Hockey Hall of Fame inductee, niin miksi tämä on niinku tyyliin 20 ottelun rajamerkillä? Miksi ei tämä voi olla ennen matsia tai miksi ei tämä voi olla niinku yhdessä Stanley Cup -finaaliin vaikka ensimmäisen pelin osana? Tai miksi niin. Tällä voi olla omaa päiväänsä just ennen kautta, tai saako se kiinni, että tällä olisi isompi arvo. Nyt tämäkin on vähän sellainen, että tämä on niin tosi iso juttu, ja sitten tämä on niin sellainen sivutarina Toronton kotiottelussa. Se on vähän harmi, että se menee, niin kuin, se on tosi hieno seremonia, se on tosi hieno juttu, se on tosi iso viikko, jääkiekko historiallisesti ja näille valituille, sisävalituille, mutta sitten se on vähän sellainen sivutarina niin kuin siinä viikossa, kun se yhytetään tuohon NHL-kalenteriin ja peliin. Kun mun mielestäni, tai minä olen sitä mieltä, että tämä ansaitsisi ihan oman päivänsä.
Minä olen täysin samaa mieltä. Tämä oli vähän niin kuin verrattavissa eiliseen siihen.
Just siitä tulikin mieleen.
Että miksi, ja nyt kun puhutaan vielä Hockey Hall of Famesta, niin se on niin kuin sinne menee tosi harva.
Joo.
Niin se pitäisi olla, minäkin olen sitä mieltä, että silloin ei pitäisi olla yhtä NHL-peliä, vaan kaikki keskittyminen tähän päivään ja niihin, jotka sinne valitaan ja niiden nostaminen tavallaan tapetille, että sinne ei nimittäin moni mene, niin sen pitäisi saada semmoisen arvokkuuden, että siinä niin kuin se jää mieleen se päivä, mutta oot niin kuin ihan oikeassa, että se on vähän niin kuin alkulämmittely Toronton peliä varten. Joo. Semmoinen niin kuin fiilis ei, tulee. Sitä just. Ja se on väärin.
Joo, ja sitten kun ne valinnat tehdään niin kuin kuitenkin kesäaikaa ja siis sillä, että se saadaan se komitii paikalle, että kaikki on niin kuin siinä ja tehdään. Ja sitten se taisi olla, että viikonloppuna, oliks tämä jo vai? Tämä kuvastaa tämä asia, että mä käyn niin kuin kartalla, että oliko se viime viikonloppuna vai onko se nyt edessäpäin se viikonloppu, kun ne sinne viedään. Mutta että siis Kevin Lowe, Doug Wilson, entinen Chicago Blackhawks puolustus numero 24. Mä muistan, mä lapsena fanitin Doug Wilsonia. Sitten tehnyt taustalla hommia. Kim St. Pierre ja nämä siis player-kategoriasta. Marian Hossa ja Jeremy Ginnillä mukaan lukien. Ja sitten rakentajien kategoriasta meni Ken Holland tällä kertaa sisään. Jeremy Ginnillä. Mielenkiintoinen siinä määrin, että hän on pelaaja, joka ei ole Stanley Cupia voittanut. Ja tämähän on aina ollut sellainen iso kynnys Stanley Cupin voittaminen Hockey Hall of Fameen liittyen, että jollet sä voita kannua, niin sä et oikein tuonne Hockey Hall of Fameen pääse. Mutta Iggy pääsi nyt ja arvaas, en tiedä muita, tietysti Mats Sundinin voin sanoa, tai mitä muita nyt tulee mieleen, mutta että kuinka monta ei kannua voittanutta pelaajaa on Hockey Hall of Famein valittu?
Ahaa.
Heitä joku numero.
Mitähän minä osaisin heittää? Tuo on niin paha, mutta ei niitä montaa ole.
Ei ole.
Minä sanon, että 4.
Niitä on 14. Mutta, okay. Mutta niitä ei ole sen enempää, koska niitä valittuja on kuitenkin aika iso juttu. Ja sitten jos me mietitään suomilasit päässä, että esimerkiksi Esa Tikkanen ei viiden sormuksen miehenä ole vielä mahtunut tuohon. Ja jos me mietitään niin kuin Tikin mainetta Pohjois-Amerikassa ja Suomessa, kun on Tiki Talkit ja Mystinen mies ja Craig Chanit puhunut sai mielisairaalaa, niin Tikillähän on ihan kaikki, mitä vaaditaan Hockey Hall of Fame. Mun mielestä se on suuri vääryys, että Tiki ei siellä ole.
No samaa mieltä, mutta nämä on niin kuin, mä en tiedä mitkä ne kriteerit siinä, ketkä sen itse asiassa valitsee. Mä en ole perehtynyt tähän Hall of Fame. Miten se menee?
Se on tosi iso se komitee, ketkä äänestää, ketä siinä äänestyspöydässä on. Se on jokainen aina 3 vuotta kerrallaan, niin kun, tai saa 3 vuoden sopimuksen siihen. Nythän sen lisättiin viime vuonna tällaiset henkilöt kuin David Branch, Brian Burke, Mark DeFoy, Mike Gardner, Andres Hedberg ja Pierre McQuire lisättiin selection committeeihin. Mutta se on paljon isompi, siellä on parikymmentä nimeä ja sitten he yhdessä miettii, että ketä nämä nyt on. Ensi vuonnahan Hockey Hall of Fame -valinnasta pidetään jo sillain niin kuin selvyytenä, että Sedinin veljekset pääsisi heti ensimmäisellä lipulla sisään. No, hehän ei ole Stanley Cupia myöskään voittaneet, eli sen on siis silloin se määrä 16. Mutta että sitten se on mielenkiintoinen teema, koska tämä on ihan visio taas ensi vuodesta, mutta että nyt kun on kuunnellut erilaisia podcasteja ja vähän jutellut erilaisten ihmisten kanssa, niin moni sanoo, että Roberto Luongo kuuluisi mennä suoraan kanssa sisään. No jos on neljä pelaajaa, ketä valitaan sinne, niin sulla on 3 pelaajaa siinä, kenen pitäisi päästä sisään, kukaan niistä on voittanut kannua. Niin se on vähän niin kuin ristiriidassa siihen, miten tuo Hockey Hall of Fame toimii.
Niin, on se tavallaan niin kuin kohtaa ajatellen, samalla, että se on tavallaan ollut pikku kriteeri, että Stanley Cupin voitto pitäisi olla. Niin nyt kun niitä tietysti 3 tulee yhtä aikaa, niin se on. Ja kyllä mä tiedän, että siellä varmasti on pelaajia, jotka sen ansaitsivat. Että onko se välillä semmoinenkin, että se on vähän niin kuin mielipide sitten, että kuka tykkää kenestäkin.
Mä luulen, että se on sitä, että jos me mietitään niin kuin Iginlaa pelimiehen esimerkiksi, niin sitähän me ollaan varmaan ihan yhtä mieltä, että hän sinne kuuluu. Että hän on historia niin kuin ykkönen peleissä ja maaleissa ja syötöissä ja jäähyissä ja taklauksissa ja kaikessa mahdollisessa. Ja sä oot pari peliä sitäkin vastaan pelannut, niin senkin osaat sanoa, että minkälainen kaveri oli pelata vastaan.
No joo, pelasin siis monia pelejä. Semmoinen niin kuin ärsyttävän hyvä pelaaja. Eli teki vähän kaikkea hyvin. Hyvää maalintekijä, hyvää luistelee, pystyy vähän niin kuin tappelee ja taklaa. Ja semmoinen, niin kuin, että ei antanut periksi millään. Ja oli koko ajan sinun naamassa tavallaan kiinni, että mä ihan huvikseen katsoin tuossa sen tilastoja, niin 1554 peliä, 1300 pistettä, että on se aikamoinen määrä pisteitä. Että kyllä se sinne kuuluu, vaikka en Stanley Cupia ole voittanut. Pitkä hieno ura. Ja todella, siis niin kuin 625 maalia, niin kyllä sekin kertoo, että hei, verkko on heilunut.
Joo, se on.
Ja toinen valittu Marian Hossa, niin pääsin sen kanssa olemaan tuolla. Totta kai pelasin häntä vastaan, siis monia kertoa, että pääsin seuraamaan sivusta siellä Chicago-aikana 2015. Niin siinä on kyllä nöyrä pelimies. Hiljainen kaveri, joka tuli hallille ja räppäsi pari maalia, lähti kotiin ja tuli taas reeneihin täysillä asenteilla seuraavana päivänä. Että oli ilo seurata hänen sitä niin kuin perustekemistä, mikä oli niin korkealla tasolla.
Marian Hossa, nyt tämä tulee nyt ihan takavasemmalta ja suoraan kirkkaalta taivaalta. Mutta Marian Hossa on mulle yksi mun suosikkihyökkäjistäni mun työssäni ja eläessäni NHL-elämää. Mulla on aina jokin man crush ollut niin kuin Marian Hossan tyyliin pelata jääkiekkoa siihen luonteeseen, siihen slaavilaiseen otteeseen, että millä hän puhuu, niin hän puhuu ylivoimalla. Siitä niin kuin omalla luistelutaidollansa ja hän ei koskaan verbaalisesti mä en ole koskaan ollut sen kanssa samassa pukuhuoneessa, sä oot ollut. Mutta se ei koskaan verbaalisesti ole hyökännyt kenenkään niskaan, mutta se on antanut tulostaulun puhua. Ja sitten nämä Sharksia vastaan nämä sarjat, oliko se 13, kun kukas se oli se tyhjäpää, kun ajoi sen ihan pystyyn keskialueella. Ja tota, se nousi niin kuin niistä ja tuli vielä kannunnostajaisiin ja voittaja. Mä tykkään suomalaisena ihminen siitä, että sä ensin ryvet 2 vuotta finaaleissa tappiopuolella ja sit sä nouset auringonvaloon 3 voitolla. Niin tota, no sehän pätee muuten suhunkin. Säkin oot käynyt rypemässä siellä. Ensin maistanut tappion karvasta kalkkia ennen kuin tietää,
tykkäätkö sinä minustakin?
Mä tykkään sustakin. Ja mulla on muuten siellä Haki Hall of Fameen liittyen. Mulla olisi yksi hyvä ehdokas, koska kansainvälistä uraahan tota aina halutaan nostaa esille, että Haki Hall of Fame -valinnassa painotetaan, että myös niin international side on ollut hyvin esillä.
Niin.
Mä teen suomalaisen pelaajan, kello on niin 2 olympiapronssia, 1 olympiahoppe ja silloin Stanley Cup, pari SM-liigakultaa ja sitten 1000 NHL-peliä ja tota, niin päin pois. Ja ollut kapteenikin NHL:ssä, että vaikka tuntuu niin kuin tosi kököltä erikoiselta, mutta ei se olisi muuten mikään erikoinen, jos Kimmo Timonen valittaisi Haki Hall of Fame jonain päivänä.
No joo, ei taida riittää ehkä semmoista niinku peruspisteet, mä veikkaan, että sinne niitä pakkeita valitaan, niin tuntuu, että ensinnäkin ne niinku pakit on ollut vähän semmoisessa isommassa valokeilassa koko uran, ja on ne niinku enemmän pisteitä todennäköisesti tehnyt kuin minä, että mulla siinä vajaa 600 on, niin varmaan se 700-800 olisi pitänyt päästä uralla, niin sit me ehkä kolkuteltaisiin niitä portteja, mutta ei se, kyllähän sinne Teppokin kuulus ja
no totta,
ja
jos luetaan, kyllä. Teppo kuuluisi kyllä.
Jos ruvetaan miettimään, niin kuin, että ketä sinne, mutta sitä mä tarkoitin tuossa alussa, että se on vähän sitten semmoinen mielipide, että kuka tykkää, kuka on ollut median tämmöinen niin kuin suosikkipoika ja niin poispäin.
Eikö sä näe, että Teppo tekisi kampanjaa itselleen siitä, että se pääsi
halvemmin? Ei se saata tehdä. Mutta jos palataan Maaria Hossaan vielä sen verran, että se oli niin kuin pääsin seuraamaan sitä niin kuin läheltä, niin sen varsinkin niin kuin jäällä. Niin se oli semmoinen kaveri, että se niinku saattoi, että se oli pimenossa vähän aikaa, mutta sitten se saattoi räpäätä pari maalia. Ja se oli niinku, se oli ilo seurata sitä, että miten se niinku teki hommiaan niinku nöyrästi joukkueen eteen. Ja se ei ollut niinku semmoinen, että annas mulle, minä kärkyn tuolla niinku yhtä tilannetta, vaan se niinku teki töitä ja teki niitä niinku joukkueen eteen, tekemättä itsestään mitään isompaa numeroa. Niin siitä mä tykkään hänestä.
Joo. Se on Pien McQuire kattoo Haki Hall of Famein jäsenenä kuule ensi kesänä ja joku tuo pöytään Kimmo Timosen, niin Pien McQuire nostaa silmälasi ja toteaa, että 0405 tuo Sveitsissä Luganossa 3 peliin, vaan 0-1, että ei se kyllä sillä voi.
Ei riitä. Mutta minä syytän Ville Peltosta, kun minä asun sen luona, niin otti liikaa viiniä.
Joo.
Ihan Villen vika.
Pannaan
Villen piikki.
No hei, me puhuttiin tuossa ohuesti, tai tuli jo Sedinin nimet esiin, niin mä ajattelin seuraavana aiheena, haluan nostaa Vancouver Canucksin nykytilanteen joo pöydälle, koska ne Sedinit kuuluu siihen yhtä lailla, mutta mä tuun siihen pykälään myöhemmin. Me ollaan joo tilanteessa nyt tällä hetkellä, että viime kaudellahan Vancouver Canucks kärsi covidista. Ja heillä oli se selitys valmiina, että tämä on covidin runtelema kausi ja me ei olla päästy yhdessä pelaamaan. Ja tämä on ollut tosi hankala meille ja ei auta. Ja se meni ohitte. Ja sitten oli turbulenssit mediassa ja kaikkialla, että Travis Green päävalmentajana ei ehkä olekaan niin hyvä jätkä ja joukkueen mies, kun maine antaa ymmärtää. Kuitenkaan sen covid-kauden jälkeen niin Jim Benning GM:nä ei potkinut Travis Greenia pois, vaan sieltä jälleen kerran Aki Liinin perheeltä tuli tunnustus omistajan taholta, että mennään näillä. Ja nyt Travis Green on edelleenkin päävalmentajana. Se Benning on ollut siinä nyt 2014 vuodesta saakka ja se teki isoja muoveja kesällä. Se toi Oliver Ekman-Larssonit sisään ja Connor Garlandit sisään ja ei Tyler Toffolia pidetty silloin toissa kesänä ja Chris Tanevi päästettiin pari vuotta sitten, päästettiin Kälkäriin sieltä pois. Liikkeitä, jotka ei välttämättä tue menestystä, sanotaan nyt näin päin. Mm-hmm. Viime vuonna heillä oli katastrofi startti. Heillä oli 16 pelin jälkeen 12 pistettä kasassa. Tänä vuonna heillä ei ole covidia ja joukkue pitäisi olla Pacificista niin kuin taistelmassa pudotuspelipaikasta saati menestyksestä, niin heillä on 16 pelin jälkeen se samanen 12 pistettä kasassa.
Mm-hmm.
Ja tota, heillä on tähän hetkeen tultaessa tänään tässä seisten niin kolme perättäistä tappiopeliä vieraskaukalossa. Ja mä kävin ne tänään ne pelit lävitte. Ja ne ei ollut niin kuin lasten silmille se puolustuspelaaminen. Et Colorado vastaan 7-1 lähti se peli liikkeelle. Ne ei lyönyt hippaa kertaakaan kotialueellaan. Se oli ihan karmeen näköistä puolustamista. Lähtien Elias Petterssonin kiekon menetysvirheistä ja Quinn Hughesin ylipelaamisesta tilanteissa ja Oliver Ekmanin Larssonin näkymättömyydestä ja niin päin pois. No ne meni Vegasiin, että mietitäänpä sitä homma nyt uusiksi, että meidän täytyy saada tehoja ja vähän puolustaa paremmin. Niin ne teki 4 maalia, mutta päästi edelleenkin 7. Ja kahteen peliin 14 häkkiä omiin, ja sulla on 3. vieraspeli edessä. Nyt mä sanon, sä tiedät tämän entisenä pelaajana, jos kahteen peliin menee 14, niin siinä 3. pelissä ainoa tarkoitus rakentaa bunkkeri oman maalin eteen, että nyt ei me 3 enempää omiin. Niin ne häviää Anaheimille 5-1. Ja 3 peliä, joo, siinä oli tyhjiinkin Anaheimia vasta, mutta silti, niin 3 peliin, niin 19 häkkiä omii ja tehtyjä 6. Arvaa mikä on alivoimaprosentti joukkueella näissä 3 pelissä.
No kerran.
46.
Oho.
Se on mun mielestä aika ruma numero erikoistilanne pelaamiseen.
No se on todella ruma. Mä luin tästä, kun mä tiesin, että me jutellaan vähän Kanuksista, mä luen vähän niiden paikallisia uutisia, niin siellähän oli omistaja nyt pitänyt palaverin tälle Jim Benningille, eli toimitusjohtaja, että missä mennään, että hän haluaa niin kuin tietää syyt, miksi pelataan näin huonosti.
Joo.
No sieltä kai niin kuin sanoit, niin tuki on tullut, että jos syyt löytyy, niin mä annan teille vielä aikaa. Niin se on kyllä omistajalta aika, en mä tiedä sitten mikä on niin kuin tavoite omistajalle, että jos vielä annetaan aikaa. Ja mulle tämä joukkue Vancouver Canucks, mä taisin sanoa jotain 3 vuotta sitten, että tämä on niin kuin nouseva. Siellä on hyviä nuoria pelaajia, jotka niin kuin kehityksessä pitäisi tapahtua isoja parannusta tässä vuosien mennessä, saat kokemusta ja niiden pitäisi tulla esiin hyvällä tavalla. 2-3 vuoden päästä. No nyt me ollaan käyty se 2-3 vuotta ja mitään ei tapahtunut. Päinvastoin. Mä nyt näin pari peliä, kun ne pelas Flyersia vastaan. Et siinä on niinku aika tarkka näkymä tästä joukkueesta, mitä mä näen. Niin ihan semmosia niinku lapsusvirheitä. Jätetään miehiä merkkaamatta. Ja sitten mikä mulla niinku kiinnitti huomiota, mikä mulle on semmoinen iso no-no, jos minä olisin valmentaja. Nämä huippujätkät, niiden taisteluilme oli niin kuin niin matalalla tasolla, että niin kuin minua laittoi ärsyttämään, niin mitenkä valmentaja ei ota tämmöiseen niin kuin heti ne jätkät niin kuin huoneen ja sanoo, että tämä ei käy. Ja puhun esimerkiksi Elias Petterssonista.
Joo.
Tämä on mulle niin kuin taitava jätkä, niin kuin varmasti kaikki ominaiset olemaan niin kuin maailman parhaita pelaajia. Niin vasemmalla kädellä mennään tilanteisiin. Ihan vähän sillä asenteella, että kuhaa ei vaan mitään sattus. Niin sehän et voita yhtä peliä, jos sä niin kuin nuorena lupaavana tähtipelaajana tämmöisen esimerkin, niin. Ja nytkin kun mä katsoin sen tilasta jo 16 peliä 3 maalia, ei riitä, ei Joo. vaan riitä. Ja sitten mainitsit Oliver Ekman Larsson, on ollut huippupakki ja pystyy edelleen kiekollisena pelaamaan hyvin. Niin 1 maali, 2 syöttöä 16 pelistä, niin ei vaan riitä.
Joo.
Ja mä näin Luke Shen, en tiedä sanooko sulle mitään, mutta minun entinen pakkipari täällä Filissä.
Kyllä.
Silloin kun minä pelasin, niin sehän oli Tampa Bayssä nyt voittamassa 2 kuppia Joo. tuolla. Pelas välillä, ei pelannut pelas välillä, mutta oli siellä 2-3 vuotta nyt tavallaan joukkueen mukaneen. Ja näki, mitä se voittava jääkiekko on. Ja nyt se meni sitten tuonne Vancouveriin tänä kesänä. Ja me nähtiin tuossa, kun ne pelasi täällä alkukaudesta peliä, se ei pelannut. Niin se antoi kyllä aika, en halua panna niinku kertoa, mitä kaikki hän sanoo, mutta ei positiivista palautetta tullut kyllä koko organisaation toiminnasta verrattuna Tampa Bayn toimintaan. Eli kyllä siellä on isojen korjauksien paikka tässä seurassa.
Joo, se on just näin. Ja samat jutut kantautunut mulle korviin vähän eri reittejä. Mutta mä heitän tällaisen niin kuin pintapuolisen jutun tähän, mikä nyt näkyy, kun sä katsot, ketä joukkueessa niin kuin vaikuttaa. Niin mä haen sulle tällaisen teorian tästä takaa, että tuossa Kolumbuksessa, kun mennään pari kautta taaksepäin, niin niillä oli defensiivisesti todella vaikeaa. Eli niiden kärkipelaajat, Seth Jones ja kumppanit, ei pystynyt puolustamaan. Ja viisikon puolustuspelaaminen vähän rakoili ja alivoimapelaaminen oli huonoa. Ja se joukkue niin kuin maksoi tosi kovaa hintaa, Columbus, siitä organisaimottomasta puolustuksesta.
Joo.
Kukas heillä oli silloin puolustusvalmennuksessa vastaava valmentaja? Kehuttu kaveri.
Kukas siellä oli?
Siellä oli sellainen kuin Brad Shaw.
Joo.
Kaikessa hiljaisuudessaan, kun se Jones-kaupat oli tehty ja kesä koitti, niin se Brad Shaw muuten lähti sieltä Columbuksen valmennuksesta. Nyt kun sä katsot Columbuksen joukkuetta Brad Shawn jälkeen, niin yksi kaksi siinä onkin punainen lanka siinä puolustuspelaamisesta. Ja ne veskarikin saa vähän kiekkoja kiinni, kun ne ei tule ykkössektorista kaikki laukaukset.
Joo.
Haluatko sä arvata, kuka on Vancouver Canucksin puolustuspelin vastaava tällä hetkellä?
Onko se Shaw, niinkö?
Brad Shaw.
En edes tiedä.
Juu.
Ai että.
Että kyllä nämä niin kuin, sulla on tietty vastuuvalmentajana, sun on tietty mainevalmentajana, sä matkustat sen mukana, mutta mä näen Vancouverin pelistä, kun mä katson tällä hetkellä, niin mä näen, kun se oman alueen, puolustusalueen puolustuspeli sakkaa, niin mä näen ihan viime kausien Columbuksen siinä. Siellä ihan samanlaisia päättömiä kiekonjahtauksia ja käsittämättömiä niin kuin pelinymmärrys vääryyksiä tapahtuu, koska ei ole sellaista tiettyä punaista lankaa, miten puolustetaan, niin kaikki yrittää vähän puolustaa kaikella tavalla. Ja sitten se on siellä sekametelisoppa sen jälkeen.
No siltä se näytti ne kaksi peliä, mitä ne pelastivat tämän meidän paikallista joukkoita vastaan. Että se ei ollut ihan selvillä tavallaan, jatkat katsoa toisiaan niin kuin omassa päässä, että meetkö sinä vai meinkö minä.
Joo.
Niin silloin ollaan jo myöhässä. Että silloin ei ole niin kuin selkeitä systeemiä kerrottu jätkille, millä mennään.
Joo.
Että mikä, onko ensimmäinen tiukka prassi, toinen apu, vai ollaanko mies miestä vastaan, vai aluetta puolustetaan. Että nämä on ihan niinku valmentajan näkökulmasta semmoisia niinku perusjuttuja, mitkä pitäisi niinku olla kerrottu pelaajille ensimmäistä päivästä lähtien.
Niin, jos joku jääkiekkoa nyt tätä ohjelmaa kuunteleva miettii, että miten erottuu puolustuspeli, joka on sekaisin, josta puuttuu niinku tietty rytmi, Ja se päämäärä, tietoisuus, että kuinka me olemme ylpeitä meidän tehtävästämme, niin sä pääset hyvin kartalle joukkueesta. Et jos sä katsot puolustuspelitilannetta niin, että molemmat puolustajat ja sentteri on kulmassa jahtaamassa puolittaista irtokiekkoa 50-50 tilanteessa, niin sä tiedät silloin, että se organisointi siinä oman pään tekemisessä ei välttämättä ole ihan parasta mahdollista.
No se on just näin. Se on just näin. Se näkyy sitten. Joo, näkyy tuloksessa.
Mutta jos oikea laitahyökkääjä vasemmassa kulmauksessa ja palomies, jonka pitäisi tulla maaliostolle ottaa takamiestä kiinni, on sinisessä niin, että sen selän takana ei ole yhtään ketään. Ja siis sellaisia niin kuin perusjuttuja pelissä, että kun mä katson maaleja, mistä heille tulee omia, mä painan niin kuin pauseen, mä katson, miten tämä viisikko, 2 sekuntia taaksepäin, että miten tämä viisikko tässä niin kuin on. Ja mä mietin niin kuin U12-ikäluokan valmentajana, että mä voisin mennä kertomaan pari tipsiä noille, että mitä tuossa kannattaisi niin kuin tehdä. Se on vaan niin kuin NHL on nykyään, toki se on aina ollut, mutta siis nyt vielä kun mailat on parantunut ja nopeudet on suurentunut ja voimatasot on korkeat ja, tai räjähtävyys on kasvanut, se on paremmin sanottu, niin jos sä annat vastustajalle paikan, niin se vastustaja kyllä naulaa sen.
Ja kyllä.
Jos sä annat pelissä 8 paikkaa ja se vastustaja naulaa sen 5 kertaa siitä, niin sun on tosi vaikea voittaa.
On, tai sitten sun veskarit pitää seistä päällään, että se antaa myöten sille, että sä annat näitä huippupaikkoja, mutta se ottaa kiinni ja yhtäkkiä sä teetkin 2-3 maalia, mutta ei Canucksilla niin kuin, ei nyt oikein mikään toimi näistä.
Ei, ja heilläkin on niin kuin 2 kuitenkin ihan, siis Datsy Demko on tulevaisuuden maalivahti edelleenkin, mutta hänen niin kuin GAA tähän ottelun, tähän hetkeen tultaessa on 3,33 ja torjuntaprosentti on 89,8, niin ei nämä ole ihan katastrofinumeroita. Halakilla on 2,8 ja 90,3. Tämä on tosi hyvä maalivahtitandemi, mutta että jos niin kuin kolmatta reboundin kiekkoa päästään lyömään sisään, tai takatolpalle venytät niin kuin urheiluruututorjunnan, otat sen kiinni, niin puolustus ei siivoo maalierusta ja jatkopelit tulee sillä, että lyödään tyhjään takakulmalta. Niin ei siinä maalivahti niin kuin turha lähteä syyttämään.
Ei se on just näin. Joo. Se on just näin.
Mutta se on ikävä niin kuin Vancouveria ajatellen, että kun tämä on ollut yksi niistä jälleen kerran 7 kanadalaisjoukkuetta ja mietitään, että kukahan voisi olla siellä korkealla, niin just niin kuin sä tuossa sanoit, niin mennään pari vuotta taaksepäin, niin Vancouver oli vähän se joukkue, kenenkä rattaisiin hyppäs väkeä, että hei, näillä kyllä on tulevaisuutta ja nämä tulee olemaan oikeasti niin kuin kannusta taisteleva nippu, niin sanotaan, että joku kasvatuksessa on mennyt kyllä väärään suuntaan, koska näin se asia ei ole.
Niin, ja kun mä katson näiden niin kuin rosteria, niin siellä on kyllä ihan siis pelimiehiä, että niiden pitäisi pystyä parempaan. Joo. Niin se, että sulla on ollut coach, joka siellä kuitenkin ollut jo 2017 lähtien, ja nyt niin kuin käyrä on todellakin alaspäin, niin mä ihmettelen niin kuin omistajan tämmöistä kantaa, että me annetaan vielä aikaa. Mutta et jos sinä on antanut aikaa jo 5 vuotta tässä tavallaan, että milloinka se aika loppuu, niin sitä mä vähän ihmettelen, että tämä joukkueen potentiaali ei niinku ole lähellekään, mitä nyt tällä hetkellä esittää.
No Francesco Aquilini on tullut tunnetuksi omistajana siitä, että sillä on pitkät piuhat näiden kanssa. Ja, se harvoin antaa niin kuin sopimuksia niin, että kaveri voi olla sopimuksen varassa 3 vuotta sivussa. Pois lukien Tortorella. Tortsillahan oli varmaan 4 vuotta sopimusta jäljellä, kun se pistettiin pois. Ja ennen Benningiä, niin Mike Gillis oli siellä jossakin kohdin, niin Gillisillä oli sopimusta jäljellä, kun hänet pistettiin sieltä pois. Sittenhän me tullaan tähän COVID-ajatteluun, ja kun lipputuloja ei ole ollut, niin onko varaa pistää pihalle, onko se taloudellinen päätös, että ne...
Niin, sekin voi olla. Et
mehän ei niitä ihan täysin niin kuin tiedetä, mutta ymmärtääkseni, kun hän on Aquilini Investment Group omistuksessa, ja siellä on niin kuin, sanotaan, että pari Kanadan taalaa on joskus tehtynä, niin ihan ohuinen se rahapussi on kuitenkaan. Mutta Aquilinit on tullut tunnetuksi siitä, että he ei ole ensimmäisenä painamassa paniikkinappulaa ja jälleen kerran se todistetaan.
Joo. Hei, nyt kun nostit tuon Tortorella esiin, niin miten hänen kommentit McDavidistä, mitä mieltä olit? Hengitit syvään, niin mä ajattelin, että sieltä saattaa tulla nyt jotain mielenkiintoista.
Mä mietin asiaa, josta mä tuun saamaan palautetta.
Okei. No mutta sen takia sä hengitit syvään.
Joo, mutta mä silti sanon. Me tänään vähän juteltiin Niemisen Villeenkin kanssa, niin mä lainaan vähän Villen pointtia tässä, mutta mä niin kuin nostin sen, että kuinkas monta pudotuspelisarjaa Tortorella on voittanut? No se on voittanut aika monta ykköskierroksen kohtaamista, ja 2004 se ihan voitti Stanley Cupinkin päävalmentajana. Ja,
kyllä,
ja se tietää pudotuspeleissä tuosta voittamisesta jonkin verran. Mehän voidaan olla ihan mitä mieltä tahansa Tortorellasta valmentajana, mutta se on fakta, että hän tietää, miten pudotuspeleissä voitetaan ottelusarjoja. Ja sitten me äkkiä lasketaan Conor McDavidin voittavat pudotuspelisarjat, odotas ne. No ei hirveän pitkälle tarvitse mennä.
Niin,
kyllä siellä Tortsilla, joo, se on ESPN:llä töissä, ja sille maksetaan siitä, että se kertoo mielipiteitä, ja varmasti he tietävät, että kun 97:sta vähän latelet asioita, niin alkaa niin kuin ESPN vilkkua siellä sun täällä, mutta mun mielestäni hänellä on siinä pointtinsa.
Minä olen vähän samaa mieltä. Ja pitäisikö meidän kertoa kuuntelijoille, mikä se Tortsin viesti oli McDavidistä, jos ihmiset ei tiedä?
Anna mennä.
Eli se viesti vähän Tortsin suusta oli, kun puhuttiin Conor McDavidistä. No siinä oli muutama pointti, että kun se oli valittanut, tuomarit ei vihellä jäähyjä samalla tavalla häntä kohtaan kuin esimerkiksi muita. Mutta sitten siinä oli myös se, että Tortorellan mielipide oli se, että Conor McDavidin pitäisi muuttaa pelityyliään siihen suuntaan, että kiekottomana se pelaaminen pitäisi olla eri tasolla, jos niin kuin Conor McDavid meinaa voittaa Stanley Cupin joku päivä tai viedä Edmontonia pitemmälle. Eli ei ollut tyytyväinen tavallaan McDavidin kiekottomaan pelaamiseen. Ymmärsinkö minä oikein? Eikö se näin mennyt?
Ymmärsin täysin, kyllä.
Ja mehän ollaan välillä tästä Conor McDavidista, minä olen puhunut varsinkin tässä, että hänhän on maailman paras pelaaja. Siitä ei ole niin kuin, mun mielestä siitä ei tarvitse varmaan kenenkään miettiä. Joo, mutta se, että mitä hän on tehnyt playareissa, miten hän on vienyt Edmonton Oilersia jatkoon, niin ei se ole vienyt.
Ainakaan
sen takia mä oon tässä, ei ole vielä vienyt. Niin tässä on kyllä tavallaan pointti siinä mielessä, että auttaisiko se tavallaan, jos Connor McDavidin pelityyli pikkusen muuttui siihen suuntaan, että se olisikin takakarvaaja tai puolustaisi hyvin. En tiedä, mutta tämä on ihan mielenkiintoinen keskustelu.
Ja itse asiassa, miten mä tämän luen, kun moni on sitten sosiaalisessa mediassa hypännyt niin kuin Tortorellaa päin tästä, että mitä sä tollaisia puhut ja se on maailman paras pelaaja ja mitä säkään enää voittamista tiedä, sä et valmentanut joukkue, että pudotuspeleissä voitto 10 vuoteen, plää, plää, plää. Mun mielestäni John Tortorella teki palveluksen Connor McDavidille. Hän varmisti viimeistään nyt tässä kohtaa, että tämä viesti tavoittaa kyllä McDavidin. Ja, nyt jää hänen korviensa välisen pururana päätettäväksi, suuttuuko hän tästä John Tortorellalle ja ei pidä häntä minään, vai ottaako se sieltä sen kultaisen ohjenuoran vastaan ja vähän funtsii jossakin kohtaa runkosarja, kun alkaa vetelee loppuja ja Edmonton on pudotuspelipaikkaansa varmistanut, niin että jahtaako se sitä 133. tehopistettään siihen kauteen, vai miettiikö se ne muutamat vaihdot siinä sen puolustuspelin kannalta, että opettelee vähän sitä jo tulevaa ykköskierrosta varten. Mun mielestä Tortsin juttu on, niin voi parhaimmassa tapauksessa olla hieno kädenojennus Connor McDavidille siitä, että miten se tulee voittava pelaaja.
Totta, totta. Ja kyllä mä sitten menin vähän syvemmälle tuossa, niin kuin totta kai niin kuin sanoit tuossa, että se oli paljon niin kuin jääkekkoihmisiä, että Tortsi on täysin väärässä. Ja on kai se siellä, että jotenkin siinäkin mielessä, niin kuin mä luin niitä kommentteja, niin onhan se fakta, kun mä kävin katsoa niitä riistoja vähän niin kuin tilastollisesti, niin onhan Connor McDavid siellä aika niin kuin korkeilla riistoissa. Mutta kun se riisto tapahtuu hänen kohdalla aika nopeasti siinä, kun hän on menettänyt niin kuin kiekun. Me varmaan puhutaan enemmän sitä, että mitä tapahtuu, kun kiekko menee omaan pään. Ja se puolustuspeli siellä. Niin siinä varmaan hänellä, Connor McDavidillä, olisi parantamisen varaa. Koska se on aika innokas sitten lähtemään sinne hyökkäyssuuntaan. Enkä mä sitä sanokaan, että se on aika piru hyvä siinä kiekon kanssa ja sitten lähtee sen kiekon kanssa. Että tämä oli kyllä mielenkiintoinen ja sulla oli hyvä pointti tuosta, että mihinkä suuntaan se saattaa mennä ja mitenkä Connor McDavid ottaa tämän Tortorellan kommentin.
Joo, ja sitä mä tarkoitan oikeasti se, että sä oot voittanut pistepörssiä muutamaan kertaan ja sulla on mahdollisuus tehdä, kun sä oot tehnyt 130 pistettä, niin sit sulla on 5 peliä runkosarjaa jäljellä, niin mihin sä keskityt niissä viimeisissä 5-6 pelissä? Keskitytkö sä tekee lisää pisteitä vai otatko sä sen defensiivisen pelin kannalta ja haet niitä kulmia vähän sieltä, että okei, että ehkä tässä kohtaa mun kannattaa tehdä näin. Ja ehkä tässä kohtaa mun kannattaa puolustaa tämä tilanne näin, luopua kiekosta tossa, että mä en menetä mun positio. Eli opetella vähän niitä juttuja, mitä ne pudotuspelit vaatii, koska siitä me ollaan ihan tasan varmoja, että voittaakseen pudotuspeleissä, niin täytyy osata myös puolustuspeli.
Pitää. Siinä aika näyttää. On mielenkiintoinen kommentti.
Joo. Connor McDavidistä vielä sen verran tähän asiaan, kun päästään, niin hän on kaikkien aikojen listalla, joka 600 tehopisteeseen urallaan on päässyt. Nythän niitä on tätä nauhoittaessa keskiviikkona jo 603 pistettä, mutta kaikkien aikojen nuorimpana 600 tehopisteeseen ylsi Wayne Gretzky yllättäen. 21 vuotta ja 330 päivää. Mario Lemieux tulee seuraavana 23 vuotta ja 76 päivää. Dale Hawerchuk 23 vuotta ja 306 päivää. Sitten todella hieno pelimies, josta mä tykkäsin lapsena, lättykeisarinakin pinin häntä, mutta Bertur Jean. Niin 24 vuotta ja 177 päivää. Sitten Islandersin aikakauden yksi isoista nimeistä, Brian Trottier, niin 24 vuotta ja 187 päivää. Stevie Eiserman 24 vuotta 208 päivää. Sid Crosby 24 vuotta 236 päivää. Ja Connor McDavid 24 vuotta ja 305 päivää. Eli hän hävisi Sidney Crosbylle 69 päivää, mutta se ei ole paljon. Tämän listan seuraava nimi on sellainen, joka sai mut hymyileen, koska seuraavaksi listalla on Paul Coffey, ja hän oli puolustaja. niin tuossa NHL on pari hyökkääjää, jotka on yrittänyt tehdä paljon pisteitä, niin Paul Coffey on tällä listalla seuraavana. Niin se kertoo Coffeysta.
Se mies oli aika hyvä luistelemaan siihen aikaan, kun se pelasi, että se, niinku, se luisteli miehistä ohi vasemmalla jalalla vaan.
Oli 2-7-7, kun Malin lapsi oli Paul Coffey Pittsburghissa ja Ray Bourque tuolla Bostonissa. Silloin, joka oli Primessa ja Jumalation, ne oli hyviä molemmat.
Joo. Mä kävin katsomaan mutta eilen vähän Connor McDavidin tilastoja ja tota, niin mitenkä nopeasti tavallaan se on kuudenneksi nopein 421 peliä. Niin ajattelin, Jari Kurri on tällä Joo. listalla, että on se kyllä Jarista, vitsi, Jarista pitäisi puhua enemmänkin, että musta tuntuu, että sitä ei niin kuin hirveästi Suomessakaan puhuta, että 419 peliä pelasi Jari, kun tuli 600 pistettä täyttä.
Joo.
On se kyllä pirun kovaa.
Se on ihan älytö. Se on ihan älytö.
Eli Connor McDavid tarvitsi 421 peliä tavallaan, että pääsi 600, jos mä katsoin oikein. Jarilla oli 419.
Joo. Ajattele.
On se kova.
Mutta Connor McDavid, Jari Kurri ja Jesse Puljujärvi.
Niin, totta. Totta.
Siinähän sitä on. Vielä tietysti Tikkanen löytää jostain.
No se on se Tricidal sitten.
Joo, Saksan Tikkanen.
Hei, tuossa, mutta nyt kun tuli tämä Tricidal mieleen, kun mä olin siellä Suomessa ja puhuttiin niin olympiajoukkueesta siellä, niin siellä nousi ihan niin kuin Tommi Niemelän susta ihan mielenkiintoinen. Se sanoikin se livenä siinä studiossa, että niin kuin kun olympialaisia mietitään ja Leon Tricidal ja Saksaa, niin se jostain hän oli kuullut, että se ei olisikaan hirveän niin kuin hyvä jätkä, että mahtuukohan Saksan joukkueeseen. Minä mietin, että ajattele mikä skandaali alkoi, kun ne puottas sen pois.
Odotas mä mietin, siellä on Söderholm Toni on päävalmentajana, sulla on NHL:n pistepörssin ykkönen.
Niin.
Moi! Leksa, moi. Mä soittelen täältä Kölnistä sulle. Hei, ei mulla mitään erikoisempaa, että me jätkien kanssa täällä, hei, päätettiin. Tää tietysti kirpasee sua vähän, hei, mutta tota, sä ymmärrät tämän kuitenkin, sä oot ammattilainen, niin tiedätkö, me lähdetään Saksalla niin kuin isona joukkueena olympialaisiin.
Niin, isolla jiillä.
Isolla jiillä, ja me jätkien kanssa, kun sä puhuttiin vähän näiden pelaajien kanssa, tiedätkö, ne pitää sua vähän ylimielisenä. Mä ajattelin, että joukkueen rauhan turvaamisen vuoksi, hei, niin me jätetään sut nyt pois tosta, et ethän sä pahota mieltäs.
Eikö minä sanoinkin, kyllä me siellä sitten naurettiin ja spekuloitiin Niemelän kanssa, eli pelikanssin päävalmentajien kanssa, että eihän tämmöinen voisi olla niinku mahdollista, että sitä ei otettaisi.
Ei. Se on vähän kuin Suomessa spekuloitaisi, että Aleksander Barkov on vähän hiljainen, että se ei varmaan joukkueen henkeä lisätty, jos kyllä olympialaisista ulos.
Ai vitsi. Oon muuten Barkovista puheen ollut, niin aika pahannäköisesti meni polvi eilen.
Mulla on sulle teoria, ja nyt mä yritän pitää itseni rauhallisena, koska mä...
Hengitä syvää.
Iltapäivää jo. Islandersin peli ei ole kulkenut.
Joo.
Heillä on vieraspelikiertue tuossa päällä. Ja he on 13 vieraspeliä nyt pelannut ja seuraavaksi pääsee kotikentälle. Ja niille ei ole oikein ollut pisteitä. Ja niiden produktio on ollut vähän huonoa ja sitten niiden oma pää on vuotanut. Ja sitten tulee vastaan siinä 13 pelissä Florida Panthers. Ja siellä penkin takana ei ole enää Joel Quenvillea, jota pelätään ja kunnioitetaan siitä syystä, että se on Quenville. Ja silloin auktoriteetti NHL, se, kuten sinäkin olet sanonut, niin hänellä on aura. Nyt siellä penkin takana on Andrew Brunet. No siellä toisen penkin takana on Barry Trotz. Ja se Trotz miettii pelin tullessa, että meille ei onnistu tämä ja meille ei onnistu toi. Jätkät, me ollaan tänään sitten kovia. Katsotaan, mistä toi Brunet on tehty. Me vedetään tänään jokainen tilanne loppuun. Oli tulostaululla mikä tahansa tilanne. Katsotaan, mitä niiden kärkijätkät kestää. Tänään me ollaan fyysisiä. Mm-hmm. 42 taklausta Matt Martinilla 9, Scott Mayfield 4-0 tilanteessa. Sä puolustajana tiedät, että jos vastustajan ykkösyökkää tulee, murtautuu sinisessä sisään ja sun käppi on 3 metriä, niin viimeinen asia, mitä sä teet, on, että sä lähet vastaan. Se on ihan viimeinen asia. Ja Scott Mayfield lähtee siinä kohtaa vastaan. Ja sille ei ole mitään muuta merkitystä kuin saada satutettua. Yrittää toki puhtaasti, mutta satutettua Aleksander Barkovia ei nyt siinä käy vaan vähän huonosti. Me tullaan NHL:n koodiston ja nyt kukkahattutädit pitäkää lakeista ne kiinni. Koska tossa pelissä... New York Islanders osoitti muulle NHL-joukkueille, että Florida Panthersia vastaan voi tehdä mitä vaan, eikä siitä joudu vastuuseen.
Joo.
Ja se on Floridan kannalta todella huono merkki.
Niin. Andrew, niin siellä ei taida olla. Siellä ei taida ketään olla.
Siellä on Ratko Kudas on siellä, mutta se, kun sulle ei ole sitä Quenvilleä siellä penkin takana. Sulla on se Andrew Brunet, joka on interim ja vihreä ja joo, paljon nähnyt pelaaja ja pelannut suakin vastaan kymmeniä otteluita. Mutta hän on kuitenkin interim ja hän on siinä, hän ei ole siinä positiossa, että hän rupeisi isottelemaan Barry Trotzille. Mutta kun Joel Quenneville olisi alkanut isottelee ja se olisi kertonut, että tämä ei muuten käy ja siellä olisi Ryan Lomberi mennyt mailan kanssa ja vetänyt saralta polven sisään noin kuvainnollisesti tai tehnyt jotain. Mutta kun se junkku ei tehnyt mitään ja nyt pois, mä en ihan noi tappeluita. Mutta mä tykkään siitä, että on olemassa auktoriteetti ja tietty kuri mun joukkuettani kohtaan, että jos sä teet mulle huonosti, niin me ei anneta sen asian olla. Ja nyt mä en kannata mitään väkivaltaa, vaan se on enemmänkin tällainen henkinen tila. Mä yritän niin kuin kertoa henkisestä tilasta joukkueessa, että sun on turvallinen pelata meillä, koska sä tiedät, että jos meihin johonkin sattuu, niin mun joukkueeni reagoi siihen. Ne puolustaa mua.
Kyllä.
Se luo
kyllä
turvaa. Ja nyt siellä vähän jahdattiin, mä kattelin sitä vähän sitä peliä, niin siellä jahdattiin Lundeliakin, siihen ei osuttu. Mutta Markkoviin osutti. Ja jos sä lohikäärmeltä otat pään pois, niin se lohikäärme ei, historian valossa, se ei pärjää. Ja nyt tuolta joukkueelta riistettiin pää. Ilman onko mitään sulla hintaa.
No ei, joo, totta. Kyllä sulla on pointti siinä, ainakin missä joukkueessa minä olen pelannut aina. Niin kyllä tämmöisestä sitten, kun sinun yksi paras pelaaja NHL:stä teilataan noin rumasti, niin jotain seuraamuksia tulee.
Mä annan esimerkin.
Se vaan menee täällä.
97 Edmontonissa vedettäisiin tollain pystyyn, niin Dave Tippett olisi jokaisessa lehdessä huutamassa vääryyttä ja sitä, miten Edmontonia kohtaan on kohdeltu. Ja siellä olisi itse ottelussa, siellä olisi löytynyt käsiä Jack Cassianilta ja joltain muulta vastaavalta, että olisi jotain tapahtunut. Jos Auston Matthewsille tapahtuisi jotain, niin koko Toronton organisaatio reagoisi ja purnaisi asiasta.
Kyllä, kyllä.
Crosbyhan on oma lenkkinsä siinä, että Pittsburgh on aina backupannut, kun Crosby on otettu, niin noussut poru, että maailman parasta voidaan ottaa ja aina tehty isot kirjaimet. Aina isot organisaatiot, isot valmentajat haluaa nostaa kissan pöydälle, kun omaa parasta pelaajaa kohdellaan kaltoin. Niin aina on isot kirjaimet pöydällä, että tämä ei mene keltään ohi. Ja sitten siihen heitetään vielä joku, osittain kyllä myönnän lapsellinen uho päälle, mutta se niin kuin noterataan. Niin Brunet ei saa pelin jälkeen niin kuin mitään.
Niin, se on väärin. Minä ymmärrän sun pointit, että se on niin kuin väärin, kun puhutaan näinkin kovasta pelimestä kuin Barkov. Ja mä näin sen tilanteen, mä näin tuon sun teorian niin kuin täysin oikeana siinä mielessä, että kun Islanders on vastassa, mikä mulle on ollut todella pettymys, mitä siellä on niin kuin meneillään siinä joukkuessa, joka mulle niin kuin minun vihkoissa pitäisi olla yksi NHL:n kärkijoukkueesta. Siellä mennään nyt syvissä vesissä.
Joo.
Ja mä sen takia näen, että tämmöinen kokenut valmentaja kuin Barry Trotz, se viesti on saattanut olla tosi yksinkertainen, että tänään me lähdetään hakemaan sitä fiilistä sillä tavalla, että me taklataan kaikkea, mikä liikkuu.
Sitä mä tarkoitan.
Ja sen takia mä sanoin, että sä oot niinku oikeassa, mutta mä en tarkoita sitä. Se ei ole semmoinen valmentaja, että sanoo, että nyt millä hinnalla hyvänsä teilaatte näitä jätkiä. Se mentaliteetti on ollut, niin kuin sä sanoit, että hei, nyt kun me ei näköjään puolusta hyvin, niin me lähdetään hakemaan fyysisellä pelaamisella sitä fiilistä takaisin kärkijoukkueesta. Ja sitten sattuu näitä hölmöjä tuota taklauksia. Mä näin sen taklauksen. Ja silloin, kun pakki lähtee tolleen eteenpäin, niin siinä yleensä isot jätkät, niin ne ei kerkii liikkumaan tieltä pois. Ja sitten sattuu pahoja asioita ja näissä kävi just näin.
Joo, joo.
Ja pitää vaan toivoa nyt, että siellä ei ole mennyt mitään rikki, koska se polvi vääntyi sisäänpäin ja näytti tosi pahalta. Niin silloin on niinku siteet on kovilla, sivusiteet ja eturistisiteet. Ja, mutta ilmeisesti lehtiartikkelin mukaan se Sassa oli kävellyt sieltä itse ulos, että koputetaan puuta ihan siis Suomen olympiajoukkueenkin kannalta, kyllä, että hän on kunnossa.
Joo, ja mä nyt vielä korostan sitä, että en mä ole tässä niin kuin kertomassa, että Barry Trotz on käskenyt pelaajien nimenomaan vetää niin kuin hinnalla millä hyvänsä. Se on kannustanut fyysiseen peliin. Se on se, että valmentaja tekee sitä, että hei, let's hit some body checks tonight, fellas. Se on niin kuin se juttu, jos ei maalin teko onnistu ja puolustus vähän sakkaa, niin otetaan jätkä tänään fysiikkapeliä, taklataan tänään kaikkea liikkuvaa, ollaan fyysisiä. Niin sitten tällainen 4-0 tilanteessa vaan kun, enkä mä halua Scott Mayfieldiäkin tässä mollata, mutta että Scott Mayfield on juuri prototyyppi pelaaja siitä, että se ymmärtää sen tilanteen, että me ollaan 4-0 takana ja sitä vähän harmittaa, se aika paljonkin harmittaa. Ja sitten kun puhuttiin, että pitää olla fyysinen, no perkele, nyt mä oon sitten. Ja sitten se on just siinä kohtaa se fyysinen, se ajaa, tekee niin kuin epäpuolustajamaisen liikkeen siniviivalla, ajaa 3 metrin käpistä ajaa vastaan, jalat leveellä. Se on vaan niin kuin, se on niin kuin, hän on mennyt puhutukseen ja hän toteuttaa sen puhutuksen negatiivisen puolen, koska toi on aina se mahdollisuus silloin, kun lähdetään pelaamaan fyysistä peliä, niin siellä on joku uuno siellä joukossa, joka saa siitä vähän vääränlaisen kopin.
Se on näin, ja näin pakin näkökulmasta, mä tiedän sen tunteen, silloin kun pakki lähtee tavallaan sinisen päällä tulemaan vastaan, niin silloin sä oot vähän niin kuin löysillä niin kuin vesillä liikkeellä, että kun esimerkiksi Parkkovin tapainen kaveri, joka on niin kuin sivuttaisliikkeessä harhauttamaan ihan yksi maailman parhaita, ja sitten puhutaan tämmöinen 190-senttinen pakki lähtee vastaan, niin siinä ei voi käydä kuin huonosti.
Joo, just
joko
näin.
Joko sinut narutetaan täysin kahville, tai sitten sulla käy tuommoinen polvi vastaan polvitilanne, ja niissä sattuu pahoja vainkoja, ja nyt kävi. Niin mutta sen sanon tuosta fyysisestä pelaajasta, jotka on pelannut tätä lajia joskus, ja silloin kun joukkue sakkaa, ei ole oikein tunnetta, niin mikä on se viesti, ei vaan valmentajalta, vaan se on niin kuin kopissakin yleensä, että semmoinen kova taklaus, joku pikkuinen mylläkke, niin sieltä lähdetään hakemaan sitä joukkueen fiilistä taas henkeä. Niin mä vaan näen se, että nyt kun on mennyt kausit penkin alle, niin se viesti on ollut aika selkeä sieltä, että hei, nyt te, jotka varsinkin pelaatte kovaa normaalisti aina, niin nyt on teidän aika nousta esiin. Ja sit sattuu näitä hölmöjä juttuja.
Hey guys, tonight we go back to basics. Se on se juttu.
Ja se on se juttu.
Ja tuohon joukkueeseen liittyen vielä niin kuin sellainen, jos mä mietin, että mitä siellä on tapahtunut, niin nythän Leksa Komarov ostettiin ulos ja Leksa meni skaahan ja hieno kirje Leksalta ja tosi hieno NHL-ura. Onnittelut Leksalle todella, todella hienosta NHL-urasta. Se on niin kuin, siinä on...
Ja loistava jätkä, Leksa.
Kaikkien kehuma tyyppi, niin on tosi makea. Mutta mä mietin sitä, niin kuin sitä joukkuetta, että mitä on niin kuin tapahtunut, niin mulle yksi pelaaja ja yhden pelaajan niin kuin poistuminen, voiko se olla niin iso juttu, mutta kun mä aikaisemmin sanoin sulle, että Vancouver ja niin kuin Quinn Hughes pelasi, kun mä olen aikaisemmin sulle puhunut siitä, että se pelasi Chris Tanevin kanssa silloin pakkiparina, ja kun Tanev lähti, niin Hughesin peli sekosi. Nyt silloin, se pelaa nyt Myersin kanssa, ja se yritetään hakea vähän uusia juttuja, mutta edelleenkin se niin kuin Quinn Hughes on vähän hukassa sen takia, kun se pakkipari ei ole ihan paras mahdollinen. Nick Leddy vaihdettiin Detroittiin.
Joo.
Leddy, kokenut, paljon nähnyt puolustaja, Stanley Cup voittaja, takalinjoilta pois, ja tulee se Chara tilalle. Ja nyt kaikella kunnialla Danokin kohtaa, mutta se on aika monessa maalissa kentällä, kun ei vastustaja kyllä, tekee.
Joo. Niin. Muistatko mä sanoin sitä Ledistä tuossa alkukaudesta, että mä oon tykännyt sen pelityylistä. Joo. Ja siinä olisi
se on niin johtaja.
Ja kokenut kaveri. Ja siinä on semmoista, että olen pelannut häntä vastaan, seurannut paljon nyt, kun en ole pelannut enää. niin tuota, sillä olisi ominaisuus olla vähän Paul Coffin tyyppinen. Se luistelu on niin hienon näköistä. Vähän kuin Miro Heiskanen tyyppinen pakki. Mutta se jotenkin välillä niin kuin vajahtaa sinne syvimpään eikä tuu sieltä esiin. Et silläkin on vähän, että pystyisi parempaa. Mutta se on kuitenkin ollut semmoinen tärkeä lenkki tuossa Islandersin pelissä niiden pelityyliä ajatellen. Ja nyt se otetaan sieltä tavallaan kiekkoa liikuttava puolustaja viedään sieltä pois. Ja sitten sinne tulee niinku Zaraa tilalle. Ja me on täysin samaa mieltä, että se on ollut iso menetys heille, Ledin lähtö. Ja sitten Zaraa kaikilla, kun minä olen ihan täysin samaa sinun mielestä, että nyt olisi niinku Zaran aika niin kuin innoittamaan sanoa noinkin Hall of Famein kokeneesta kaverista, mutta aika on nyt ajanut ohi. Minä olen sitä mieltä, että se on niin kuin alivoimalla se pystyy vielä pelaamaan, mutta ei oikein muuta.
Eikä
se on niin kuin minun mielipide.
Eikä se oikein, alivoima pelaamisessakin on sellainen juttu, että kun laukaus antaa ylivoimapelille suunnan, niin silloin ylivoimajoukkue, kun niillä on rintamasuunta maalia kohden, niin he pystyvät reagoimaan nopeammin siihen kiekkoon, joka irtokiekkona pomppaa veskarista irti, jos se on pompatakseen. Tämä on vaan niinku laskettu niinku fysiologinen fakta, että kun sun rintamasuunta on sinne päin, niin se pystyy reagoimaan nopeammin. Se Zara tolla iällä siinä maalin edustalla rintamasuunta väärään suuntaan, ja tulee karakiekko. Se reagoi sekunnin myöhässä. Ja se sekunti tarkoittaa maalia. Ja mä katoin nyt näitä pelejä lävitte tänään, kun me tähän tultiin, niiden alivoimapelaamista. Niin se on niissä karakiekoissa, maalistotilanteissa. Se työntää käsillä ja kropallaan vasemmalla, kun peli menee jo oikealle. Se on vaan niin myöhässä.
Niin, ja pitää muistaa, että hänelläkin on jo ikää. Ikä ei tule meille yksin. Ei. Ja vielä kun puhutaan näin isosta kaverista, niin se on vielä niin kuin, se liike on vielä niin kuin tupla hitaampaa. Sen sanon vielä Islandersista, että mä tunnen Barry Trotzin niin hyvin ja mä tunnen hänen niin kuin systeemi, että mulla on niin kuin vaikea kuvitella, että se ei saisi tätä käännettyä ympäri. Että se on kuitenkin niin kokenut ja arvostettu valmentaja, että kyllä mulla semmoinen luotto tähän joukkueeseen vielä on, että ne nousee sieltä, mutta ne ui syvissä vesissä me nyt ollaan tällä hetkellä.
Me ollaan vuoden vaihteessa, me ollaan viisaampia, nimittäin hehän pelasi nyt 13 ottelun mittaisen vierasputken, otti sillä kautensa.
Totta.
He on vuoden tästä päivästä loppuvuonna, heillä on 20 peliä. Niistä 15 kotona. Kun me ollaan vuoden vaihteessa, niin me tiedetään, mikä tämä joukkueen DNA on, missä ne menee ja onko ne siellä, missä me kuvitellaan niiden olevan.
Ja nythän ne pääsee, mä luin, että nythän uusi halli aukeaa seuraavaan peliin. Oliko se UPS-areena, että siellä on varmaan semmoinen fiilis kuule, että mä uskon vielä tähän joukkueeseen. Jännä nähdä, että näinkin hyvä joukkue sukeltaa näin syvälle. Ja totta kai tämmöinen merkkaa, että sä oot 13 ensimmäistä peliä, oot vieraissa. Totta kai sillä on iso merkitys, mutta en silti odottanut, että ne näin huonosti pelaa.
Joo. Identity Line on Zizikas, oli kans loukkaantunut, mutta tuli takaisin. Zizikas, Martin ja Kaladerpak. Mä katsoin vaan tuon Anaheim-pelinkin. Tuli sellainen tilanne, mikä pisti niinku silmä. Ihan yksittäinen peli, mutta sitoutumisesta kertoo. Kaladerpak tuli, rännikiekko tuli Ducks-puolustajalle. Niin kun maalivahti katsoi vasemman sinisen taskuun. Eli oikea pakki on siellä hyökkäysalueella. Rännikiekko tuli puolustajalle, se nosti, en muista kuka puolusti, ja jalalla rännistä kiekon lapaan ja liikutti keskelle, niin Kladopak tuli karvaan sillä lailla sitä rännipuolustajaa, että se ei taklannut sitä, mikä olisi hänelle tyypillistä, mutta se tuli niinku pitkällä mailapaineella siihen, mutta se myöhästyi sen kiekon osalta, niin se antoi itsensä liukua keskialueelle melkein punaiselle, kun se kääntyi takaisin päin omalle alueelle. Se näytti tosi irvokkaalta se peli, niin kuin, että se niin kuin painopiste meni ohi ja se liukui keskialueen puolelle. Ja mä oikein hatkahdin, että toi jätkä, jonka kenttä on niin kuin aina ollut plussapuolen niin kuin ketju Islandersille, ja ne on taklannut ja riistänyt ja repinyt, ja mitä ennen kaikkea, niin ne on hyvin puolustanut, niin nyt se vetää tuollaisen kusikaarruksen keskialueen puolelle, kun se ei saa mailapainella kosketusta tuohon kiekkoon, niin ehkä nekin se identity line heillä, niin ne on aika monta vuotta ryskännyt menee. Ja kyllä sielläkin jossain kohtaa alkaa vaan, tiedätkö, se vero niin kuin olee ottaa omansa. Kun ei, se heidän pelityyliin se ei ollut kaiken kevein.
Niin ja kyllä mä sen niin kuin Päritrotsista sanon sen vielä, jos jotain pientä negatiivisuutta hänestä haetaan, kun häntä on kehuttu paljon. Hän on semmoinen detailikoutsi, tarkoitan sillä sitä, että joka helkutin yksityiskohta käydään läpi. Ja onko nyt sitten semmoinenkin aika Islandissa menestä, pikkusen se sanoma alkaa niin kuin tökkimään, eli semmoinen niin kuin hirveän selkeästi tavallaan käydään kaikki läpi. Eli liika on liikaa. Voiko semmoinen tilanne olla? En tiedä. Mutta muuten, jos se ei ole se tilanne, mä uskon, että Trotsi omalla kokemuksellaan ja kunnioituksellaan kääntää tämän veneen vielä. Mutta tekemistä siellä on.
Vielä otan aiheeksi yhden NHL-joukkueen, johon sulla on pitkä kokemus. Ollut meillä tässä paljon puheissa. Johtuen toki sunkin historiasta, muistaaksä, kun mä ennen kauden alkua mä sanoin, että Nashville Predatorsiin liittyen mulla on sellainen kaino toive, että mä esitin teorian siitä, että siellä on kaksi hyökkääjää, kun Ryan Johansson ja Matt Duchene, että ne on nyt vetänyt niin alakanttiin jo pitkään, että ne väkisinkin on tullut peili niiden eteen jossain ja ne on ymmärtänyt katsoa siihen peiliin. Ja nyt kun mä kattelen Nashvillen pelaamista, niin ensimmäinen asia on totta kai Juuse maalilla, mutta Juuse on ihan maaginen. Ja kenttäpelaajista heidän paras isolla mitalla on Micke Granlund, joka pelaa aivan uskomatonta jääkiekkoa tällä hetkellä. Mutta on mä iloinen myös sen Matt Duchenen kautta. Et Granny ja Duchene on löytänyt toisensa ja se Duchenen pelistä monen vuoden jälkeen paistaa ilo ja into. Ja silloin oikeasti nälkä siellä kentällä. Se on 16 peliin tehnyt 9+7. Silloin pari-kolme voittomaalia tilillä. Kolme voittomaalia tilillä. Granny ruokkii sitä. Se tietää mennä. Ajoituksen Grannyn kanssa toimii. Hei, tervetuloa takaisin, Matt Duchene.
Kyllä. Ja tämä on mulle tämä Nashville semmoinen joukkue, että tavallaan todella niinku rakas totta kai historian tuntien, mutta mulle vähän niinku yllätysjoukkue tähän mennessä. Ja tuossa vähän niin kuin sinä syyt kerroitkin tuossa, että just niin kuin Ryan Johansson, Matt Duchene, niin ne on monta vuotta vähän niin kuin mennyt tuossa alamäessä. Niin mä en niin kuin nähnyt, että minkä takia ne nyt yhtäkkiä niin kuin nousisi, kun niille on kuitenkin mahdollisuus annettu tässä jo muutamia vuosia näyttää, että mitä ne pystyy. Juuse, totta kai mä luotin, että se pystyy ottamaan Pekan rooli ykkösveskarina ja pelaamaan hyvin. Siitä mulla ei ollutkaan kysymystä. Mutta sitten nämä kärkijätkät tavallaan, ne ei ole ikinä näyttänyt, antanut musta sitä positiivista vaippia, että ne pystyy tavallaan pelaamaan niin hyvin. Niin nyt se onkin lehti käännetty. Ja Micke, totta kai me tiedetään Mikeen, että se semmoinen taistelijaluonne ja on pelimies ja on hienoa nähdä, että sitä on niin kuin tulostakin tullut ihan paperillakin nyt. Me tiedetään, että miten paljon se tekee jäällä töitä. Niin hyvä, että se työnteko on tuonut tulosta ja samalla ne löytänyt yhteistyön Matt Duchenen kanssa. Toivottavasti jatkuu, mutta mulle tämmöinen niinku alkukauden yllätysjoukkue.
Joo, mä oon vähän huolissani. Tolvasen Eeli ei ole saanut ruutia kuivaksi ja tulosta ei ole tullut ja sitten vastuukin on pudonnut sitä myöten. Mutta 16 peli 1+3 ja Eeli on siellä maalia. Hänen tehtävänsä on tehdä maaleja. Ja jollei maaleja tule, niin sitten se mahdollisuus annetaan muille. Ja se on sellainen, että toivotaan, että se kone lähtee vielä niin kuin liikkeelle. Samoin Matias Ekholmilla ei ole ollut mikään ihan paras kautensa puolustuksessa, että silloin niin kuin tekemistä monessa suhteessa saa paljon vastuuta, mutta kerää kyllä miinuksia tällä hetkellä tilille, eikä offensiivisesti tuota niin kuin oikein mitään. Että tässä on vielä paljon sellaisia asioita, mitä tämä joukkue pystyy parantamaan.
Kyllä.
Mutta ollut positiivinen yllätys monessa suhteessa, mutta kyllä niin kuin, Miken peliä on hieno katsoa siitä, kuinka hän sai sen sopimuksen sinne, osoittaa arvonsa nyt joukkueelle ja nauttii pelaamisesta ja näyttää, niin kuin, että kaikki on taas niin kuin mukavaa, niin on onnellinen hänen puolestaan. Hieno herrasmies muutenkin kyseessä.
On ja on. Siis niin jos me mietitään Suomen niin olympiajoukkueita, tulevia olympialaisia, niin kyllä niin kantavia voimia. Meidän kokeneen NHL-pelaaja esimerkiksi,
kyllä.
Mikael Granlund, niin kyllä hänellä on isoa ruutua myös olympialaisissa tarjolla. Että toivottavasti niin pysyy kunnossa ja se hyvä vire, jos pysyy yllä, niin on iso ruutua taas tarjolla olympialaisissakin.
Jos ne pelataan NHL-pelaajilla.
No joo, sekin on vielä tässä kysymysmerkki. Mulla oli yksi tällainen mitta huomio minun papereissa tässä, että pahalta näyttää varsinkin tuolla Ottawan suunnalla tällä hetkellä.
Nyt kaikki kädet ja varpaat ristiin siitä, että se ei Ottawasta lähde leviään toi kulovalkee sen isommin. NHL:hän on rokotettu sarja, että siellä on muutama pelaaja, kelle rokotetta ei ole, mutta niitä on ihan yksittäisiä. Ja rokote tekee sen, että se kyseinen virus ei tee niin raakaa jälkeä. Eli sä selviät siitä viruksesta helpommin, mutta yhtä lailla sä pystyt edelleenkin sen delta-variantin saamaan sieltä. Niin
kyllä.
NHL:llä on klausuuli olympialaisiin lähtien lähdettäessä, eli että jos tulee paljon pelisiirtoja, niin olympiapelaaminen NHL-pelaajilla saatetaan perua, jos niitä pelejä on riittävästi peruutettuna, koska kausi ei voi toisesta päästä venyä määränsä enempää. Ja vielä ei olla siellä, mutta toivotaan, että Ottawa jää yksittäiseksi joukkueeksi ja niitä pelin peruutuksia ei tule sen enempää, niin meidän ei tarvitse jännitellä sitä juttua sitten yhtään enempää, että tullaanko olympialaiset pelaan NHL-miehityksellä vai ei. Mutta
se on tilanne nyt, ja tammikuun 10. päivä taitaa olla se deadline tavallaan NHL päättää, että lähdetäänkö me Kiinaan vai ei. Ja kyllä tässä, kun itsekin on lähdössä Kiinaan, niin kyllä toivon siis isolla iillä, että NHL-pelaajat siellä on.
Miten toivotaan isolla iillä?
Oikein, niin kuin kirjoitetaan niin kuin tähän paperiin iso i.
No niin, joo.
Niin että NHL-pelaajat, maailman parhaat pelaajat siellä on, koska kyllähän jokainen ymmärtää, että pelejä on mukavampi kommentoida, kun puhutaan maailman parhaista pelaajista. Ja se, kun katsotaan Suomen joukkueita, niin Suomen joukkueilla on hyvät chanssit jopa siellä niin kuin pärjätä ja taistella ihan kirkkaimmasta, niin näihin vedoten pidetään peukut pystyssä. Tämä Ottawa kolmen pelien peruntuminen nyt on vaan tämmöinen pikkunen kuoppa tässä matkalla. Mutta tämä on se juttu, mikä saattaa ruveta vaikuttaa, ja se virus pyörii edelleen täällä. Sille me ei nyt voida mitään.
Ei, yksi pelaaja, joka varmaan on mielissään siitä, että korona on Ottawaa sekoittanut, Lassi Thompson, suomalaispuolustaja ja tamperalaislähtöinen jätkä, joka on päässyt pelaamaan ja pelannut kyllä tosi hienosti. Viikonloppunakin Ottawa Calgary-pelin tein, niin Thomas Chabotin pakkiparina luuti parikymmentä minuuttia pelissä ja pelasi todella hyvin. Niin onnittelut Lassille NHL-debyyteistä, että on päässyt pelaamaan ja ottanut sen sieltä, mitä on ollut tarjolla niin sanotusti, että on hyödyntänyt ikkunansa todella upeasti, ja se on ollut makea huomata. Mutta vielä mä sanon siihen Islandersiin liittyen, kun me lopetetaan, että nyt kun ne on 13 peliä ja 12 pistettä, ja ne on siinä todella tiukassa Metropolitan divisioonassa mukana. Kolme suoraan pudotuspeleihin menevää joukkuetta on tällä hetkellä Rangers, Capitals ja Hurricanes. Rangers ja Capitals 23 pistettä ja Carolina 24. Nyt kun sä olet 11 pistettä tässä kohtaa jo takana,
joo,
niin se voi olla liikaa noihin kolmeen paikkaan ajatella.
Se voi olla. Kauan ei voi enää odotella. Nyt kun kotiinpalu on edessä, niin nyt pitää tulla voittoja sitten. Että se on just näin, että voit hävitä pelejä, mutta se käppi alkaa olla 10 pisteessä, niin se on jo aika paljon. On siis sitten vaikka alkukausi kyseessä, mutta se on paljon pisteitä kerätä kiinni. Eli kyllä tässä niinku voittoja tarvii Islandersilta kaivaa väkisin.
Ja meidän Kalifornian keskustelumme se lähestyy, koska Anaheim Ducks on tällä hetkellä Pacificin kärjessä. Siellä Troy Terry pelaa unelmien kautta. Trevor Seagrass, todella hieno. John Gibson vetää vesinatasolla ja itse asiassa Getsikin pääsi 1000 tehopisteeseen. Getslaf
on... Se on kova.
Getsi on kovassa tikissä, niin Anaheimista sen verran sanon vaan, että jos me puhuttiin tuossa, että Nick Leddy lähti tuolta ja se on tuottanut vaikeita. Chris Tanev lähti Vancouverista ja se on tuottanut puolustuspelin vaikeuksia, niin tuolloin Hampus Lindholm ja Josh Manson ja Kevin Shattenkirk ja niin edelleen. No, on hyvä puolustus, sitten niillä on hyvä maalivahti, niin se on se peruskivi, mihinkä päälle voidaan valaa.
Kyllä, ja muistatko, kun alkukaudesta puhutte, että ei ole vielä Anaheimin aika.
Joo.
Ainakin minä olin sitä mieltä, että äsken puhuin Nashvillestä, että on yllätysjoukkue, niin tässä se vasta yllätysjoukkue onkin. Eli en mä nähnyt, että näin hyvä. Ne on 8 peliä, kun ne on voittanut putkeen, joo, niin se on semmoinen putke, että ei se niinku tuurilla ei tule. Et siellä on nyt niinku, siellä on pelihuumeri ja joukkuekemia kyllä kunnossa tällä hetkellä, että hienoa nähdä, että tulee tämmöisiä yllätysjoukkueita.
Joo, se on just näin, ja sitten joku yksittäisenä pelaajana, vaikka kukaan ei sitä huomioi, mutta esimerkiksi Sonny Milanov on sellainen pelaaja, hyökkäjä, joka on kiertänyt monta seuraa. Oli Jarmolla Kolumbuksessakin, mutta ei saanut oikein tulosta. Ja sitten joku Zegrasin kanssa pelaa ja jätkät vetää hienoja häkkejä ja Sonny Milanov 12 peli 19 pistettä, niin ei voi olla kuin tyytyväinen tuollaisten niin kuin jätkien, kello niin kuin on se potentiaali olemassa, mutta ei oikein koskaan pystynyt sitä ulosmittaa ja joutunut kiertämään eri seuroja, että saa paikan näyttää. Joo. Mutta ei ole silti onnistunut, niin sit tulee kuitenkin jossain kohtaa se piste, missä se itseluottamus palautuukin, että perkele, mä osaankin palata jääkiekkoon. Niin mä oon niin iloinen tällaisten Sonny Milanoiden takia, että se on just niin kuin Ducks-seura, missä Milano nyt on ja tulee onnistumiseen, saa pelata hyviä jätkien kanssa. Ja tuuletusbarometri oli se sana. Niin kattokaa Sonny Milano, kun tekee maali, niin se on niin maailman isoin asia. Niin se tietää, että se jätkä nauttii silloin tekemisestä.
Niin ja se tarttuu joukkueeseen niin. Tuommoinen niin kuin vilpitön niin kuin hauskuus ja ilonpito tavallaan toisen puolesta. Kyllä. Niin on kiva nähdä. Ja mitä tulee tämmöiseen niin kuin Sonny Milanoihin näin, että joskus se paikan löytäminen, niin kuin just sanoit tuossa, niin se ei ole helppoa. Ja se rooli, mihinkä joudut. Ja nyt se Anaheimissa on päässyt rooliin, pääsee pelaamaan niin kuin vähän niin kuin samaikäisin, vähän nuoremmankin kaverin kanssa, Zegrasin kanssa. Niin siinä, että niille löytyy semmoinen yhteys. Ja se yhteys voi olla ihan muualla kuin siellä jäällä. Se kaveruus syttyy tavallaan siellä kopissa tai jään ulkopuolella jossain kaupungilla tai jossain, niin se tulee lähiä niin kuin hyviä kavereita. Niin sitten se on helppo siirtää sinne tavallaan jään sisään, jään puolelle, koska se kaveruussuhde on siellä, niin se pitää hauskaa. Se näkee, että niillä on hauskaa.
Joo, nyt piti Sportsnetin toimittajan nimi, oli Jeff Marekillä vieraana, Vancouverin beatwriteri Ian, en saa sukunimeä mieleen, mutta se sanoi hyvin, että kun Vancouver oli Honda Centerissä pelaamassa, niin puhui siitä, että kun hän seurasi Ducksien peliä, että paljon nuoria jätkiä, että Trevor Zegrasia ja Troy Terryä tulee, Getzlaff on tosi hyvä ja sitten yhtäkkiä se tulee niinku kiekoriisto ja tulee 2-1 ja hän katsoo, että McTavis, kuka tämä on? Ja eiten maalia menee kiekko kulmaan ja Vancouverin, ei sano, että heidän puolustaja menee kulmasta hakeen kiekkoon, niin tämä McTavis menee perässä ja vetää kauhean pommin sinne, että puolustaja kerää eväitä ja tulee kiekon kanssa maalille ja ylärimasta kiekko ulos. Ja hän rupesi katsoa, että Mason McTavis, että 18 vuotta, 185 senttiä ja 94 kiloa. Ihan hyvän onnen poika.
Mutta näin ne tulee tutuiksi pojat, kato. Äkkiä se. Ei, asiasta kukkaruukkuun. Katoisiko Huuhkajien peliä eilen muuta?
Katoin, kyllä katoin.
Minäkin katoin. Joo. Minäkin jopa katoin.
No niin, historiallinen matsi oli. Että pelasi tosi hienosti. Mä oon ylpeä suomalaisena urheilun ystävänä siitä, että maailmanmestaria vastaa Helsingissä, niin ihan oikeasti Huuhkajat niin kuin dominoi peliä 60 minuuttia ja loi paikkoja ja prässäsi ja toki se paremman kypsyys niin kuin tuli siinä, että ne ei antanut niitä maalipaikkoja hirveästi ja kun sai oman paikkansa, niin maailmanluokan maaleja, niin kuin Mbappen tekemä maali ja niin päin pois, mutta
Se oli hieno maali, mutta
kyllä,
perhana.
Oli. Se on täydestä vauhdista takakulmaa, niin voi menkää pihakentille kokeilemaan, pystyttekö, ette varmaan pysty.
Mutta oli hieno nähdä niin kuin täys Olympiastadioni ja se fiilis siellä Suomi laulut ja
kyllä.
Ja kyllä täällä niin kuin kotisohvalla tulee hyvä mieli täällä Amerikan päässäkin jopa, että hieno oli seurata. Toivotaan menestystä jatkossa, että oikealla tiellä taitaa suomalainen jalkapallo olla.
Ai hitsi, mitä Suomen jalkapallo on menettänyt, kun Kimmo Timonen valitti jääkiekko?
Ajattele. Mä olisin nyt varmaan vetänyt.
Mitä paikkaa pelaisit tuossa jalkapalloilija?
Hei, minähän pelasin. Mä olin 17-vuotias, kun mun piti päättää, että kumpiko laji lähtee viemään
no, mitä
eteenpäin.
Mitä paikkaa pelasit?
Keskikentä. Se promoottori, joka lukee, kato peliä ja jakaa sitä palloa.
Ja kymppipaikan jätkä.
Niin.
Mä...
Ei, siinä on niinku hyökkäjien takana, eikö se ole keskikentä?
Joo, kyllä. Mikä se,
onko se niinku titteli? Mitä
ja mä näkisin mieluummin sen Bastian Schweinsteigerin, tiedätkö, keskikentän pohja, potkii vastustajan ilkoille ja vähän satuttaa.
rumia liukutaklauksia, semmoinen jätkä.
Joo, terveisiä kummipoilla, niin Akulle. Aku on 16-vuotias lahjakas jalkapalloille. Mä sanon häntä Schweinsteigeriksi keskialueen pelaaja. Mä kato, kun Bastian veti aikanaan, niin samalla tavalla vaan.
Kyllä mä ehkä semmoinen vähän messityyppinen olisin
ollut. Ai niin, juhu, joo. Sä olet viimeistelijätyyppi.
Niin, semmoinen peli aivot, niin sanotusti.
Vaatimaton, sä näppärä ja sä pikkutarkka.
Ja sitten näin tuossa jutun, se mappe vai miten se sanotaan? Mappe,
pappi, joo, jotain sellaista, joo, pappi.
Niin lähti yksityiskoneella, niin minäkin olisin varmaan lähtenyt sitten peliä Kuopioon.
Joo, kyllä, joo. Siis mullahan ei ole Cristiano Ronaldon kanssa mitään muuta yhteistä kuin ulkonäkö.
Kyllä se olisi vähän paremman näkö.
Niin, kyllä mä samaa mieltä olen, että...
Ja sinäkin saat miljoona, kun Instagramilla laitat joku postauksen.
Saa, vähintään.
Ai että. No siinä oli sitä muuta höpinää, niin kuin me luvattiin.
Siinä oli sitä muuta höpinää, joo. Ja meillä on, sanotaan, kerrotaan tähän, että meillä on ensi viikolla tällä tietoa, niin meillä on ihan mielenkiintoinen vieras luvassa, mutta ei nyt paljasteta
Loistava vieras.
Ei paljasteta nimeä vielä sen enempää, mutta ensi viikolla on vierasjakso. Ja sitten luvataan tässä kohtaa, että vierasjakson jälkeen niin voitaisiin tehdä Q&A-jakso pitkästä aikaa.
Joo.
Mutta älkää vielä lähettäkö mun somen kanavia tukkoon kysymyksistä, vaan odottakaa hetken aikaa. Koska niitä tulee nyt jo, niitä on nyt jo monta kymmentä kysymystä mulle lähetettynä. Niin, mutta seuraava viikko on vierasjakso ja sen vierasjakson jälkeen sitten kerron tässä ensi viikon jaksossa, että koska voi lähettää kysymyksiä. Älkää vielä, odottakaa viikko, mutta ensi viikolla siis vierasjakso, niin siinä kimanttia tulevaisuutta hieman avataan, eikö näin?
Loistavaa.
Mitä meillä on tänään tehdä?
Tänään me siis ehkä otan tuossa pikku päiväunet just tämän aikaeron takia ja meille tulee pari korjaajaa itse asiassa taloon. Meillä ensinkin pitää laittaa talvi kuntoon, meillä on kastelujärjestelmä, niin se pitää vähän niin kuin poistaa vedet sieltä. Joo. Ja sitten meillä on hälytysjärjestelmä talossa, joka on vähän epäkunnossa ja niitä jää tämmöisiä.
Mä ajattelin, että tuleeko tapetoja ja repii ne sun tapetit irti ja laittaa uudet.
Ei, kyllä minä eilen, kun mä tulin taas kotiin, niin mä kävin katsoa, että vieläkö ne on seinällä kiinni. Yksi kulma kyllä täytyy myöntää, että vähän repsot, että...
No, mutta se sallitaan.
Sinne vähän liima. No se, joo.
Se
no
sallitaan. Hei, mennään tällä, niin pääset päiväunille ja jatketaan ensi viikolla.
Loistavaa.
Hyvä.
Ensi viikkoon.
Yes. Kiitti. Moi.
Moi.
Sanotaan nyt vaikka, että telot polvesi laskettelureissulla Itävallassa. Se, että hotellista löytyy knödelibuffa, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.
Nämä on helppoja. Eli täydennä lause mun perässä. Kaikkea.
Kunnostukseen.
Kaikkea.
Puutarhaan.
Kaikkea.
Grillaukseen.
Kaikkea.
Pintaremonttiin.
Kaikkea.
Reilumpaan rakentamiseen.
Kaikkea.
On.
Tosi hyvä. Entäs tämä? Kaiken tarvitsemasi saat.
Prismoista kautta maan.
Ja tietysti verkkokaupasta.
Prisma.fi.
Kaikkea on.